Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Konstituohet Kuvendi i Kosovës, Nenad Rašić nën kryetar pavarësisht kundërshtimeve të listës serbe. Serbia kundërshton zgjedhjen e Rašićit në postin e nënkryetarit. Çka pas konstituimit të kuvendit? Izraeli e aprovon planin e Trumpit për armë pushim në gaz dhe lirimin e pengjeve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë zgjedhur Nenad Rašićin nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nën kryetar të Kuvendit nga komuniteti serb pas disa javësh bllokadë institucionale dhe dështimit të 9 propozimeve të listës serbe për këtë post. Rašići u zgjodh me 71 vota për, 9 kundër dhe 24 abstenime, duke u bërë kështu njëri nga 5 nën kryetarët e Kuvendit të Kosovës. Përveç votave të deputetëve televizjes së vetëvendosjes dhe disa përfaqësuesve të komuniteteve jo serbe, ai mori mbështetje edhe nga deputetët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës abstenuan, ndërsa lista serbe votoi kundër. Zgjedhja e Rašićit ndodhi pas dështimit të 9 kandidateve të listës serbe, përfshirë deputetin Igor Simić për të marrë shumicën e nevojshme të votave. Për shkak të kësaj blokade, kryetari i Kuvendit Dimal Basha vendosi që procesi të vazhdoi përmes shortit.
Me qenë se kemi vetëm një kandidat të vetëm, treqja e shortit është e panevojshme dhe rrjedhimisht vazhdojmë me votimin e kandidatit të Rodhës që është deputeti Nenad Rašić, i cili përfaqëson komunitetin serb në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Nga ana tjetër, Igor Simić cilësoi këtë vendim si shkelje kushtetuese, duke theksuar se vetëm kandidatet e propozuar nga lista serbe mund të zgjidhen për këtë post. Kjo pozit i takon vetëm grupit e liste serbe, sepse ne i përfaqësojmë shumicën e komunitetit serb, tha ai. Pas përfundimit të procesit dhe shpalljes e rezultatit, Dimal Basha e mbylli seancën duke shpallur Kuvendin e Kosovës të konstituar. Në fjalimin e tij të shkurtër, Nenad Rašići falënderoi deputetët që mbështeten.
Po, jam falëndërues shumë të kolegëve të mi të cilët sot kanë votuar për mua dhe shpresoj që kjo do të jetë një fillim të ri në ndërtimin e institucioneve sa më parë së mëshme.
Por lista serbe nuk e njohë këtë proces, duke pretenduar se Kuvendi ende nuk është konstituar sipas rregullave kushtetuese. Edhe njëherë u dëshmua se drejtësia dhe drejta nuk ekzistojnë. Sot nuk është përfunduar konstituimi i Kuvendit, tha Simić i shoqëruar nga deputetet e tjerë serb në hollin e Kuvendit. Kryetari Basha hodhi poshtë këto akuza duke theksuar se procedura ka qenë plotësisht ligjore dhe kushtetuese, pasi pas 9 raundeve të dështuara dhe vetëm një kandidati të mbetur, ishte detyrim institucional që procesi të përmbyllej me shart. Kryetari i Partisë Demokratike tha se pavarësisht zgjedhjes së nën kryetarit e 5, procesi konstituimit ende nuk e ka marrë përgjigjen e plotë.
Ndrimi juon ka qenë i qartë. Ne kemi vendosur për të gjithë njëjtë, sepse për ndryshe i bie pikrisht me rond groskën Albin Kurtit që i ndon serbët sipas lojaliteteve ndaj tij.
Deputeti janë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Hykmete Bajrami, tha se arsyeja pse deputetët e LDK-s votuan për Nenad Rašićin është akt gjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese.
Të cilin ne nuk e kishim më parë, dhe si pas asaj që ne kemi kuptu, ai ka të drejtë që të zgjidhet si nën kryetar i dhe përfaqësues i komunitetit serb.
Seanca konstituive e Kuvendit u mbajt pas publikimit të akt gjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese, e cila theksoi se zgjedhja nën kryetarit nga komuniteti serb është e domosdoshme për përmbylljen e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Lidhur me zgjedhjen e Nadir Rashiqit në postin e nën kryetarit të kuvendit të Kosovës, ka reaguar edhe shefi i zyres për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković. Sipas Petkovićit, zgjedhja e Rashiqit është krejtësisht jo ligjore, pasi sipas tij posti nën kryetarit të kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb i përket vetëm liste serbe. Shkeljet e vendimeve ligjore të kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, arritën kulmin sot. Nëse Kurti zgjedh Rashiqin, serbet do ta zgjedhin listën serbe edhe me fuqishëm, shkroi ai në X, duke u bërë thirrje serbeve në Kosovë që në zgjedhjet lokale që mbahen të dielën të mbështesin listën serbe. Pas 8 muajsh blokadë politike, kuvendi Kosovës më në fund u konstitua me 10 tetor. Tani, vëmendja zhvendoset të krimi qeverisë re, për të cilën presidenti Vjosa Osmani pritet ta mandatoj lëvizjen vetëvendosje, fituesën e zgjedhjeve të nënshkurtit për të siguruar shumicën e nevojshme prej 61 votash në kuvend. Raporti përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Kuvendi i ri i Kosovës u konstitua më 10 tetor, 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Procesi u shoqërua me 10 vazhdime të seancave konstituive, disa vendime të gjykatës kushtetuese dhe më shumë se një kandidatur për postin e kryeparlamentarit. Kryetari Dimal Basha dhe 4 nënkryetar u zgjodhën më 26 gusht, por konstituimi mbeti i paplot, për shkak të mosvotimit të nënkryetarit nga komuniteti serb, një opozicion i përcaktuar me ligj. Pas sharrimeve dhe kërkesave të bëra nga gjykata kushtetuese të përfshira në akt gjykimin e publikuar më 8 tetor, kuvendi u mbledh të premten dhe votoi Nenad Rashiqin për nënkryetar nga radhët e komunitetit serb, duke përmbyllur kështu zyrtarisht konstituimin e legjislaturës së re. Ai mori 71 vota për, duke siguruar mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe disa deputetëve të komuniteteve jo serbe. Hapi radhës është formimi i qeverisë së re. Presidenti Vjosa Osmani ka detyrë ligjore të emëroj partinë ose koalicionin fitues. Në këtë rast, koalicionin u udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje bashkë me lëvizjen Guxo dhe Alternativën si mandatar për krijimin e qeverisë. Kandidati për kryeministër jo më vonë se 15 ditë pas emërimit paraqet përbërjen e qeverisë para Kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e Kuvendit, thuhet në nenin 95 të Kushtetutës. Kabineti propozuar duhet të siguroj së paku 61 vota në Kuvendin me 120 deputet për të miratuar, me 48 ulse të fituara në zgjedhjet e nënshkurtit. Lëvizja vetëvendosje nuk mund të asiguroj shumicën e nevojshme pa një partner koalicioni. Në rast se nuk arrin të mbledh 61 vota, presidenti Osmani ka detyrë brenda 10 ditësh të ftojë partit për konsultime dhe të vendos për mandatarin që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. Mandatari ka më pas 15 ditë të tjera kohë për të dorëzuar përbërjen e re të kabinetit qeveritar në kuvend. Nëse as pas përpjekjes së dy qeveria nuk mund të formohet, presidenti Osmani, sipas kushtetutës, duhet të shpallë zgjedhje të reja që duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Sa i përket koalicioneve, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albulena Agjiu tha pas konstituimit të kuvendit se kjo parti është e hapur për koalicioneve partitë të tjera, përveç listës serbe dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Hagji u shtoj se duhet të vazhdohet me formimin e qeverisë, por se nuk përjashtohen as zgjedhjet e reja. Më herët, lëvizja vetëvendosje ka shprehur preferencë për bashkëpunim me partitë e komuniteteve jo serbe, të cilat kanë 10 ulse të garantuara në kuvend. Fillimisht, ajo ka përjashtuar mundësinë e bashkëqeverisjes me 3 subjektet më të mëdha, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe koalicionin Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma. Megjithatë, më vonë, vetëvendosje dhe Nisma janë mbledhur disa herë për të diskutuar mundësitë e daljes nga blokada institucionale, ndonëse pa rezultat. Hagjiu tha se ka pasur përpjekje edhe me LDK-n. Bedri Hamza, kandidat për kryeministër i PTK-s, ka deklaruar më 28 mars se nëse LVV-ja nuk mund ta krijojë qeverinë brenda afateve ligjore, PTK-ja është e gatshme të marrë përgjegjësim për formimin e saj. Ai ka thënë se nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë partie dhe është i hapur për bisedime. LDK-ja dhe AK-ja kanë përjashtuar koalicionin me LVV-n dhe kanë shprehur gatishmëri për të formuar një qeveri së bashku. Me tre deputetet e saj, Nisma në anën tjetër ka thënë se mund të ndihmojnë në sigurimin e shumicës së nevojshme prej 61 votash bashkë me LVV-n dhe partitë e komuniteteve jo shumicë. Konstituimi i kuvendit bëhet vetëm 2 ditë para se Kosova të mbajë zgjedhjet lokale më 12 tetor.
Prokuria Speciale e Kosovës i ka kërkuar gjykatës themelore në Prishtinë të urdhërojë mbajtjen e Fatmir Shahollit në paraburgim, ndërsa autoritetet po kryejnë hetimin ndaj tij në ndyshimin se ka qenë i përfshirë në spionazh kundër shtetit. Shahollit u arrestua të njëjtën në rrethinën e Prishtinës pas hetimeve disa mujore kundër tij. Ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Sfeçla tha të njëjtën pas arrestimit se Shahollit ka pasur hapësira të pakufizuara në mediat e Kosovës dhe se ai ka bashkëpunuar me aktorë që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën tonë dhe progresin e saj. Prokuroria deri tani nuk ka dhënë ndonjë hollësi për atë se për këtë dyshohet të ketë spionuar Shehollit, por Sfeçla la të kuptohet se ai mund të ketë spionuar për Serbinë. Mbesim të përkushtuar të mbrojmë vendin tonë nga të gjitha qarqet që nuk hezitojnë ta rrezikojnë atë për çfarë do përfitimit e tyre. Koha spioneve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Kushdo që punon për Serbinë kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromis e pa ndalshëm, shkroi Sfeçla në Facebook. Policia Kosovës kreu bastisje në vendbarimin e të dyshuarit të ajten. Se voni, autoritetet në Kosovë kanë arrestuar, akuzuar e gjykuar serb e shqiptar në ndyshimet se po spiononin për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Në qershor, gjykata në Prishtinë e dënoi Aleksandar Vllajiçin me 5 vjet burgim, pasi ai u deklarua fajtor për akuzat se ishte përfshirë në spionazh si antar i Agjencisë Serbe të Inteligjencës dhe Sigurisë. Dy të dëshuarit e tjerë, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, po gjykohen për spionazh për Serbi në gjykatën themelore në Prishtinë. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat se kishin dhënë informacione tek bija serbe për disa institucione të sigurisë në Kosovë për UÇK-n dhe masakrën e Reçakut. Në një rast tjetër, po gjykohet edhe Serbia Jelena Djukanović, e cila akuzohet për spionazh për inteligjencën serbe. Ajo e ka mohuar fajsinë. Në Kosovë, spionazhi përkufizohet si aktivitet sekret i mbledhjes, transmetimit ose shpërndarjes e informacionit të ndjeshëm në një shtet, organizat ose grup tjetër. Si pas kodit penal të Kosove, spionazhi konsiderohet krim i rënd dhe dënohet me të paktën 5 vjet burgim nëse i dyshuari shpallet fajtor. Ekspertët kanë thënë se spionazhi është kërcënim serioz për sigurinë e Kosovës dhe arrestimet e fundit vetëm sa nxjerrin e pa rrezikun e vazhdueshëm. Sipas tyre, ky aktivitet jo vetëm që destabilizon vendin brenda për brenda, por dëmton edhe pozitën e tij ndërkombëtare. Ish kryeinspektori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Burim Ramadani, e konsideron spionazhin si një prej kërcënimeve kryesore të sigurisë kombëtare në vend. Ndërsa qeveria në detyrë Kosovës ndan miliona euro për student para zgjedhjeve, spitalet rajonale përballen me mungesë shtretërish, aparaturash dhe staf mjekësor. Pasi qindra mjek largon nga Kosova çdo vit, duke shkaktuar pritje deri në 3 vjet për shërbime në QKUK. Raporti përgatitur nga Arton Konushevci.
Në spitalin rajonal të Ferizajt shtretërit janë plot dhe pacientët presin radhë për një ekzaminim që shpesh nuk mund të bëhet aty. Rreth 35 kilometra larg në Prishtinë, qeveria në detyrë nda 26 milion euro ndihmë studentëve vetëm 5 ditë para zgjedhjeve lokale. Për disa, kjo ndihmë mund të jetë e mirëpritur, për kritikët është dëshmi se shteti shpërndan para aty ku ka më shumë vota e jo aty ku nevoja është më urgjente.
Vërtet, nuk është e mirë kuptueshme që një qeveri në prag të zgjedhjeve të shpërndojë mjete, besmas pa bërë një ndikim apo një llogaritje të saktë të ndikimit.
Thotë për Radio Evropa e Lirë, Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulëmtime të Avancuara GAP në Prishtinë. Spitali i përgjithshëm në Ferizaj është njëri prej 7 spitaleve rajonale të Kosovës, të cilët funksionojnë në ombrellën e shërbimit spitalor dhe klinikë universitare të Kosovës. Në nëntor të vitit të kaluar, ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi këtë spital dhe pa një realitet të zymt, të rëmuj, pa pastërti, pajisje të prishura dhe mure të mbuluara nga lagështia. Izolimi i mureve ose zëvendësimi i rendive, si lavamanet pa rubinet, kërkon disa mijëra euro. Megjithatë, gjendja vazhdon të jetë thuajse e pandryshuar edhe një vit pas. Drejtori Fikret Arifi thotë se situata e përkeqëson edhe mungesa hapësirave në disa reparte.
Të internën janë 15 shtretër. Në Shtadomek është full reporti, 15 janë kapacitetet njëshin. Vjen rast tjetër së punët.
Me munges të kapaciteteve të ngjashme, thotë se përballet edhe reparti i pediatris, nërsa spitali nuk ka fare hematolog dhe numri radiologëve është i kufizuar.
Tjetra, në një spital i përgjithshëm, sekondar, shamull hematolog këtu skena, nëse është në diçka në anemia ronë ose në për diçka diagnostik që lidhet me subspecializim hematologjik s'është.
Në këtë qendër referohen edhe pacientët që adresë do duhej të kishin spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës. Ky spital nuk ka rezonancë magnetike, thot drejtori i tij Gëzim Berisha për Radio Evropa e Lirë. Pajisja me një të tillë do ta shkarkonte shumë edhe Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot ai. Rezonanca magnetike shërben për të parë strukturat e brendshme të trupit në detaje. Çmimet e saj në web faqe të ndryshme në internet varrojnë nga disa qindra mijëra euro deri në mbi 1 milion. Berisha thot se spitali i Mitrovicës përballet edhe me mungesë stafi.
Për shembull, vjen pacienti në aksident, komplikacion pozitivizojnë, ka nevojë për me bëu konsultën e kirurgut torakal, edhe pse lëndimi është shumë i lehtë, por na duhet të më referu për shkak se skena mjek torakal. Mund aktualisht transferet bën vetëm në ato limit ku na skena mjek specialist në spitalin e Mitrovicës.
Problemet me mungesë stafi, barnash apo aparatur nuk janë të kufizuara vetëm në këto dy spitale, ato prekin të gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë. Vitin e kaluar, mbi 100 mjek e praktisën vendin, duke u ankuar për kushtet e punës dhe paga të ulta. Në 2023, ky numër arriti në 167, ndërsa në periudhën 2018-2022, si pasodës e mjekve të Kosovës, u larguan mbi 650 mjek. Për pasoj, pritjet për shërbimet e caktuara në QKUK zgjasin me muaj apo edhe vite. Zyra Auditorit Kombëtar raportoi vitin e kaluar, se pritja mesatare e pacientëve në këtë institucion arrin gati në 3 vjet. Pavarësisht ndrimit të qeverive dhe premtimeve për reforma, qoftë nga SSKUK-ja apo Ministria Shëndetësisë, problemet e tilla e kanë përcjell sektorin e shëndetësisë që nga pas lufta. Për kimioterapi që përdorin pacientët të sëmurë me kancer, ata duhet të drejtohen vetëm në QKUK. Në asnjë spital tjetër të Kosovës ajo nuk ofrohet dhe në QKUK ka pasur raste kur mbi ngarkesa i ka detyruar ata të marrin kimioterapi në sallat e improvizuara. Hasaj thot se ndarja e miliona eurove nga qeveria nuk duhet të ketë vetëm efekt afat shkurt, por të sjell ndryshime të qëndrueshme pavarësisht sektorit se ku shfrytëzohen.
Do të kishte shumë ndikim që këto mjete të themi të shfrytëzoheshin, për atë që edhe ne kemi rekomandu si institut, po bashkë edhe me organizata tjera të shoqërisë civile, që të mbulohej, themi, penzimi për pushimin e lehonisë, jo më nga sektori privat, apo nga përdhënësi mirë, po kjo si përgjegjësi të merrej nga qeveria.
Si pas vendimit të qeverisë në detyrë të datës 7-tor, 20 milion euro janë darë për mbështetjen e studentëve bazuar në distancën që e kanë nga vendi i banimit tek ai ku studiojnë. E 6 milion euro të tjera janë darë për një shtesë prej 100 eurosh për të gjithë studentët me rastin e fillimit të vitit të ri akademik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërgesa droneve nga Turqia në Kosovë shkaktoi reagimet e ashpra nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Serbia akuzoi Turqinë për veprimet e paligjshme dhe i kërkoi që t'i marrë parasysh interesat e saj dhe të popullit serb në Kosovë. Ndërkohë vetë Serbia vazhdon të rrisë shpenzimet për armatim dhe ka shprehur interesim edhe për blerjen e droneve turq. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Dorëzimi i dronëve kamikaz nga Turqia në Kosovë hjezoi epokën e artë të marrëdhënieve mes Serbisë dhe Turqisë. Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, madje e akuzoi Turqinë, njërën prej antarëve më të fuqishmë të NATO-s, se ëndron ringjalljen e perandorisë osmane. Paralelen me perandorinë osmane, e cila dikur shtrihej në tri kontinente dhe e përfshinte pjesë të mëdha të Ballkanit, e tërhoqi presidenti serb Aleksandar Vučić. Ky është një gest i keq, thot Vedran Džihić nga Fakulteti i Shkencave Politike në Universitetin e Vjenës. Ai pret pasojë afatmesme dhe afatgjate për marrëdhëniet midis Serbisë së Vučićit dhe Turqisë së Erdoganit. të përdorësh një argument kaq të rënd dhe emocional nga e kaluara e Serbisë vetëm për të komentuar një vendim të qeverisë turke është një veprim i pasjellshëm ndaj Turqisë, thot Xhihiç për Radion Evropa e Lirë. Më 8 tetor, Prishtina njoftoi se kishte marrë nga Turqia mira dron kamikaz të llojit Sky Dagger, gjë që shqetësoi qeverinë në Beograd. Ambasada e Turqisë në Serbi nuk ju përgjigj pyetjeve të radios Evropa e Lirë lidhur me komentet e presidentit të Serbisë. Vučić punoi me vite për të forcuar bashkëpunimin me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Vetëm një vit më parë në Beograd, Erdogan tha se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Serbisë janë aq të mira saqë mund të përshkruhen si epoka e artë mes dy vendeve. Marrëdhëniet e Ankaras me Kosovën, të cilën Turqia njohu si shtet fare në fillim, edhe më herët ishin pengesë për Beogradin. Një prej rasteve ndodhi në vitin 2013, kur Erdogan, atëherë si kryeministër, deklaroi se Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Tensionet Beograd-Ankara u rritën edhe në mes të vitit 2021, për shkak të paralajmërimit të Erdoganit se do të punonte që edhe vendet të tjera ta njihnin Kosovën. Tani, pasi Turqia dërgoi armatim dhe pajisje ushtarake në Kosovë, Vučić tha se ky vend antar i NATO-s nuk do stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Për Xhihiçin, pyetja më e rëndësishme tani është nëse pas qëndrimit të presidentit serb ka një riorientim strategjik dhe afatgjat në kuptimin gjeopolitik. A është ky veprim paralajmërim për një afrim më të madh me Rusinë dhe Kinën apo me disa vende të tjera? Pyetet Xhihiç. Vučić ndërkohë pranoi se ka reaguar ashpër dhe i bëri thirrje Turqisë si partnerë dhe mike që të marrë parasysh interesat e Serbisë dhe të popullit serb në Kosovë. Në një reagim më të butë ai theksoi se Erdogani është i mirëpritur në Serbi dhe se bëhet fjalë për një udhëheqës të madh dhe një vend të madh. Por ai gjithashtu këmbgulli se dërgesa e armëve dhe e pajisjeve ushtarake nga Turqia në Kosovë është e paligjshme. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Politikanja Maria Corina Machado është përmbyllur me çmimin Nobel për paqe për vitin 2025, ka bërë të ditur Komiteti Norvegjez i Nobelit. Komiteti ka thënë se ajo është përzgjedhur për punën e saj të paloshme në promovimin e të drejtave demokratike për popullin e Venezuelës edhe për përpjekjet e saj për tranzicion paqësor nga diktatura në demokraci. Kur autoritarët e marrin pushtetin, është jetike që të njen mbrojtësit guzimtar të lirisë, të cilët ngrihen dhe rezistojnë, është thënë në deklaratën e komitetit. Çmimi Nobel për paqe në vlerë të rreth 1.2 milion dollarëve do të ndahet edhe zyrtarisht në një ceremoni të organizuar në Oslo me 10 dhjetor. Ceremonia mbahet gjithmonë në datën e njëjtë për të shënuar dhe për vjetorin e vdekjes së industrialistit suedez Alfred Nobel me dëshirën e tij, të cilit janë krijuar çmimet me 1895. Machado, 58-vjeçare, inxhiniere, është bllokuar me 2024 nga gjykatat e Venezuelës për të garuar për presidente dhe për ta sfiduar Nicolas Maduron, i cili ka qenë në krye të pushtetit prej vitit 2013. Christian Berg Harpviken, sekretari i komitetit, ka thënë se ka biseduar në telefon me Machadon, por është bërë i ditur vendimi. Ajo ka thënë se shumë e gëzuar dhe që çmimi takon gjithë lëvizjes në Venezuelë që lufton për demokracinë, ka deklaruar ai. Ende nuk është bërë qartë nëse ajo do të marrë pjesë në ceremoninë 10 dhjetorit. Ajo është tasja parë nga Venezuela që fitoi çmimin Nobel për paqe dhe e gjashta nga Amerika Latine. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut e ka mirëpritur ndarjen e çmimit për Machadon, duke konsideruar njohje të aspiratave të qarta të popullit të Venezuelës për zgjedhjet e lira dhe të drejta. Izraeli e ka ratifikuar mëngjesin e së premtes një marrëveshje për armë pushim me grupin militant palestinez Hamas, duke hapur rrugën për ndalimin e luftimeve në Gaz brenda 24 orëve dhe lirimin e pengjeve izraelite nga enklava palestineze brenda 72 orëve. Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera. Kabineti izraelite miratoi marrëveshjen rreth 24 orë pasi ndërmjetësit njoftuan arritjen e saj. Marveshja parashikon lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të burgosërve palestinezit e fillimin e tërheqjes graduale të trupave izraelite nga Gaza. Sipas nismes së presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund luftës dyvjeçare në Gaza, qeveria sapo ka miratuar kuadrin për lirimin e të gjithë pengjeve të gjallë dhe të vdekur, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Lufta në Gaza ka filluar izolimin ndërkombëtar të Izraelit dhe ka tronditur lindjen e mesme, duke shndruar në konflikt rajonal që ka përfshirë Iranin, Jemenin dhe Libanin. Ajo gjithashtu ka dhe në provë marrëdhëniet SBA-Izrael, pasi Trumpi duket se ka humbur durimin me Netanyahun dhe ka shtyra të arri marveshje. Izraelitët dhe palestinezët shprehen nga zëllim të madh pas njoftimit të marveshjes, e cila është hapi më i madh deri tani drejt përfundimit të një lufte dyvjeqare që ka lënë mbi 67.000 palestinez të vrarë, si dhe për kthimin e pengjeve të fundit që Hamasi rrëmbeu gjatë sulmeve vdekjeprurse në Izrael që ndezën luften. Shefi i Hamasit për Gazën, i cili jeton në Mergim, Khalil al-Haya, tha se ka marrë garancinë nga Shtetet e Bashkuara dhe ndërmjetës të tjerë se lufta ka përfunduar. Një zëdhënës i qeverisë izraelite deklaroi se armë pushimi do të hyjë në fuqi brenda 24 orëve nga miratimi i marrëveshjes. Pas këtij afati 24 orësh, pengjet e mbajtura në Gazë do të lirohen brenda 72 orëve. Besohen 20 pengje izraelite janë ende gjallë në Gazë, ndërsa 26 të tjera mendohet se kanë vdekur dhe fati i dy të tjerëve mbetet i panjohur. Hamasi ka thënë se tërheqja e trupave të vdekur mund të zgjas më shumë se lirimi i të gjallëve. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të tentojë të shkojë në Egjipt për nënshkrimin e marrëveshjes së armë pushimit në Gazë, duke shtuar se pret që Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, të lirojë pengjet të hënën ose të martën. Duke folur gjatë mbledhjes së kabinetit të ajtën, Trump tha se marrëveshja mes Izraelit dhe grupit radikal palestinez i ka dhënë fund luftës në Gazë dhe do të çojë në paqe më të gjerë në lindjen e mesme. Kemi arritur lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura dhe ata duhet të lirohen të hënën ose të martën, tha Trump gjatë mbledhjes me sekretarët e tij në shtëpinë e bardhë. Por Trump shtoi se trupat e disa pengjeve të vdekura do jetë vështirë që të gjenden. Trump njoftoi për planet për të udhëtuar për në lindjen e mesme edhe para se të zbulonte fazën e parë të planit të paqes të mërkurën, por tha se po bën përgatitje për një ndalesë të mundshme në Egjipt. Presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi tha më herët se kishte ftuar homologun e tij amerikan të marrë pjesë në një ceremoni që do të mbahet në Egjipt për marrëveshjen e fazës së parë të armëpushimit. Trump tha se po ashtu pret që të vizitoj Izraelin, duke shtuar se është ftuar që t'i adresohet parlamentit izraelit. Pas mbledhjes së kabinetit nga zyra ovale, Trump tha për gazetarët se do të nisë drejt lindjes së mesme të dielën. Presidenti amerikan ka dhënë pak detaje për fazën e dytë të marrëveshjes së paqes dhe për të ardhmen e Gazës. Ai tha se do të ketë çarmatosje dhe tërheqje, që duket që është referencë për kërkesën e Izraelit që Hamasi të çarmatoset dhe thirrjeve të grupit radikal palestinez që Izraeli të tërheqë trupat nga Gaza. Trump shtoi se Gaza ngadal do të rindërtohet, duke lënë të kuptohet se shtetet arabe do të ndihmojnë në rindërtim, por edhe ka mundësi që ato të marrin pjesë në përpjekjet paqëruese. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi të mërkurën vonë se Izraeli dhe Hamasi e arritën marrëveshjen e shumë kërkuar për anë pushim në Gazë dhe për lirimin e pengjeve, sipas planit të tij për t'i dhënë fund luftës dyvjeçare në enklavën palestineze. Lufta në Gazë nisi me 7 tetor 2023 pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë. Ndëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.